Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Astăzi vom continua discuția începută săptămâna trecută despre reformă. Reformă în contextul dispoziției de a crește și de a face schimbări. Vom analiza acest subiect împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit. Bun venit, doamna Elena Petrescu, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist Cernica.
Bine v-am regăsit.
Bine ați revenit. Bun venit, domnului pastor Silviu Tisloveanu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7.
Mă bucur să ne revedem.
Bun venit, domnului inginer Oswald Prisecaru.
Îmi pare bine să fim împreună din nou.
Și nu în ultimul rând, bun venit, domnului pastor Nelu Burcea, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7.
Mulțumesc.
Pentru reformă e nevoie de o dispoziție de a crește? Nu e chestiune naturală? Am vorbit despre redeșteptare ca și concept teoretic, reformă, aspectul practic. Și atunci reforma nu merge de la sine dacă a început redeșteptarea. De ce trebuie să existe în noi dispoziția aceasta de a crește și de a face acele schimbări de natură practică? Vă rog.
Mă gândesc că noi doar biologic suntem oameni. Dacă n-ar exista un efort susținut de educație din afară, într-un anumit sens noi devenim oameni. Nu ne naștem oameni decât biologic și nici atunci n-ar fi definitor pentru că n-am învățat limbajul. Nu este de la sine înțeles limbajul. Cred că și în viața de credință e aceeași problemă. Nimic nu se întâmplă de la sine. Nimic nu are loc, cum ați spus dumneavoastră, în mod natural, adică nefăcând niciun efort, probabil aceasta aveați în vedere. Adică să te culci seara și dimineața să fii redeșteptat, când te-ai trezit, să spunem, să fii gata reformat, ca să spun așa. Dintr-o dată să-ți placă de Dumnezeu, să-ți placă să faci lucrare misionară, să renunți la toate tarele de caracter, lucrurile nu funcționează, nu funcționează așa. Este un proces de învățare, de renunțare, de luptă, spunea doamna profesoară parcă data trecută, de efort, de dispoziția, de dorința de a sacrifica și exemplele date de Pavel lecția trecută, atletul, ostașul, își supun viața la multe restricții de dragul unei performanțe în care crede.
Noi dacă ne-am învățat, care este pe
noi probabil
scurt.
Că ne place rolul de spectator și performanța de spectator este să stai și să fii distrat.
Da, dar îl încurajezi pe cel care aleargă în arenă.
Ba, pot să fac și bani la un moment dat dacă pariez.
Da, mai mult decât atât. Vă rog.
Mulțumesc. Substantivul acesta, dispoziție, îmi place pentru că aduce în atenția noastră ideea de ceva programat, de ceva conștient, de ceva impus. Mi se întâmplă uneori după o reformă, așa cum spuneam și data trecută, să ne relaxăm și să considerăm că asta este tot ceea ce trebuia să facem. Ce va urma vine așa, de la sine. E bine, noi ar trebui să păstrăm în mintea noastră ideea că trebuie să creștem. Creșterea trebuie să fie ceva propus. De fapt, cred că este mai corect să spun așa. Creșterea trebuie să fie ceva conștient. Adică îmi propun ca în fiecare zi să mă apropii mai mult de Domnul Hristos. Cum spuneam, am rezolvat ceva în viața mea, de aici încolo pot să îmi văd de treabă că s-a terminat cu reformele. Nu. Dispoziție care implică ceva programat.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu e dispus și e gata să te ajute să crești și totul depinde de propria persoană. Dacă ai această dispoziție, această stare,
sigur,
de a lăsa pe Dumnezeu să te crească.
Exact, exact.
Mulțumesc.
Numai dispoziția te poate transforma într-un ostaș. Pentru că schimbarea sau reforma fără luptă nu există. Și ne putem lega de cel mai elementar aspect al vieții noastre de zi cu zi. De exemplu, dacă te-ai obișnuit să te scoli la ora 7 dimineața și vrei să te scoli de acum înainte de la 5, că ai mai multe lucruri de făcut.
Va fi mai greu.
Va fi foarte greu. În primul rând îți trebuie dispoziția sau bunăvoința de a pune în aplicare planul acela și apoi o luptă permanentă. Mi-aduc aminte când am început un anumit stil de viață și anume să nu mănânc nimic între mese, mă pomeneam făcând poate 10-20 de drumuri în intervalul acela până la frigider. Și când ajungeam în fața frigiderului, mi-aduceam aminte că mi-am propus să fac un lucru. Și mă duceam înapoi sau beam puțină apă și tot așa. Nu este ușor. Trebuie să ai dispoziție, să fii dispus, adică să fii binevoitor, să fii gata să faci lucrul acela și apoi să te angajezi într-o luptă serioasă, adevărată și să îți iei și toate instrumentele de luptă, adică să apelezi la cel care trebuie să fie alături de tine în această luptă. Altfel nu există reformă.
Mulțumesc. Această dispoziție ți-o dă Dumnezeu sau o descoperi la tine?
Cred că ar trebui să mai zăbovim asupra conținutului. Dacă prin dispoziție înțeleg chef, e ceva neregulă. Desir. Du-te și lucrează și tu în viața mea. Și tânărul, unul din copii, a răspuns, n-am chef, într-un limbaj al secolului 21. N-am chef. Dacă ține de chef, atunci niciodată nu o să avem chef de pocăință. Fira niciodată nu o să simtă nevoia pocăinței și nu o să aibă această dispoziție. Dacă prin dispoziție înțeleg însă hotărâre, determinare,
asumare,
angajament, atunci lucrurile stau altfel. Nici nu este impusă, nici nu trebuie să fie motivată într-un mod care n-are de-a face cu lumina pe care ne descoperă Biblia, ci ea este rezultatul redeșteptării, adică a poziționării corecte în raport cu Dumnezeu. În momentul în care îl privești pe Dumnezeu, care m-a iubit, care a făcut atâtea lucruri pentru mine și Duhul Sfânt lucrează asupra ta, atunci îți dai seama că lucrurile acestea trebuie să le faci, acest trebuie ține de decizie, nu de obligație, ci de faptul că iau o decizie și vreau să o urmăresc, în ciuda faptului că e necesară lupta. Consecvența. Dacă ar fi fost după cheful cu care l-aveam să învăț să fac bețișoare și să scriu, probabil nici astăzi n-aș fi învățat lucrul acesta. Dar odată ce efortul a fost dus până la capăt, vin și satisfacțiile.
Mulțumesc. Vă rog, domnule pastor.
Am întâlnit două categorii de oameni care nu știu ce vor. Sunt unii care nu știu ce vor, dar nu știu că nu știu ce vor. Dar mai sunt unii care nu știu ce vor, dar își dau seama că nu știu ce vor și apelează la un specialist. Și pentru că apelează la un specialist, are încredere în specialistul respectiv și spune, am o problemă, nu știu ce vreau, dar am dispoziția de a mă lăsa consiliat. Și atunci specialistul poate să vină să-i propună niște variante. Uite ce putem face. Fie că este vorba de reconstruirea sau construcția unei case, fie că este vorba de cumpărarea unei mașini, de o haină pe care vrei să o cumperi. Și specialistul vine și îi răspunde la nevoile neexprimate ale acestui om, el nu este în capacitatea de a exprima, unii sunt nemulțumiți, alții nu știu că nu știu ce știu sau ce nu știu. Mi se pare că ceva asemănător, o parte, o secvență din această ilustrație poate fi cu privire la credinciosul care nu știe ce vrea, unii nu-și dau seama că au problemă în a spune că sunt foarte bine, sunt niște laudiceni autentici, n-au nevoie de absolut nimic, au totul, sunt perfecți, dar nu știu că n-au absolut nicio orientare. Cred că Dumnezeu așteaptă de la noi ca să avem o relație cu El în care să-L întrebăm, Doamne, ce ai vrea să fac în viață? Nu-mi dau seama care ar fi cea mai bună direcție, dar dacă Tu ai o propunere pentru mine, vreau să o aplici în viața mea. Este un fel de a accepta, de a-ți asuma riscul călătoriei cu Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Studiul ne pune la dispoziție câteva exemple. Exemple de data aceasta din Noul Testament, exemple din viața ucenicilor. Și mai întâi să vorbim despre dispoziția ucenicilor de a se schimba. Au conștientizat ei această nevoie de schimbare și au dorit să fie altfel? Și când a fost momentul când ceva cu adevărat s-a schimbat în viața ucenicilor?
De conștientizat au conștientizat pentru că au văzut decalajul dintre viața lor și viața Mântuitorului. Ei și-au dat seama că viața lor nu seamănă cu viața Maestrului. Dar n-au putut să-și schimbe viața. Au făcut minuni. Au fost în două campanii de evangelizare pline de succes, dar într-un moment au zis, noi de ce nu putem să scoatem dragi ca tine? nu e suficient să conștientizezi nevoia de schimbare. Metoda prin care Mântuitorul le-a spus, dracii nu se scot așa invocând formule magice sau având doar bunăvoința, dorința, ci e nevoie de post, e nevoie de rugăciune, nu e suficient doar să-ți dai seama și să vrei.
Dar e un pas.
E un pas necesar. Trecuseră 40 de zile de la înviere și viziunea despre lumea aceasta și despre împărăția pe care Mântuitorul urma să o consolideze era prezentă în limbajul și în preocupările lor. Era ziua înălțării și ucenicii aveau aceleași preocupări ca acelea din camera de sus. Cine și cum va domni? De aceea sfatul acela de a rămâne în cetate. Nu plecați în lucrare misionară câtă vreme acestea sunt preocupările voastre și asta este viziunea voastră despre lume. Ei doreau să se schimbe, lor le plăcea cum era Mântuitorul. Doreau să facă, să fie ca el. Însă trebuie să folosești mijloacele pe care cerul le poate accepta.
Cred că ucenicii au răspuns chemării Domnului Hristos și s-au înrolat așa pentru că au fost cuceriți de personalitatea Domnului Hristos. Dar în același timp, la început, când s-au înrolat sub acest steag al Domnului Hristos, viețile lor nu reflecta nici pe departe frumusețea caracterului Domnului Hristos.
Un pasaj. Luca, la capitolul 9, de la versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim. Sar peste anumite versete. Versetul 54. Ucenicii săi, Iacob și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis faptul că el n-a fost primit într-o cetate pentru găzduire, o cetate de a samaritenilor. Ei au spus, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie? Cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți.
Iată, nu erau pregătiți.
Acum aș pune o altă întrebare. Cererea lor putea fi văzută de ei ca o reformă? Oamenii ăștia sunt răi, nu știu pe cine nu primesc, nu știu pe cine alungă și e momentul ca ei să fie nimiciți. Și aveau și dovadă biblică. Ilie s-a rugat și a căzut foc din cer. Poate fi asta o reformă?
Fără îndoială, creștinătatea a avut multe perioade, a făcut multe reforme, acesta. Cruciadele au avut un text biblic la bază, siliții să intre, adică nu trebuie să vrei să intre, nu trebuie să vrei să devii creștin, ci te oblig, așa zice textul biblic. Realitatea e că putem privi prin ochii firii orice text și să facem din el orice vrem și putem susține aproape orice dacă ieșim din cadrul cuvântului Dumnezeu așa cum este el un tot unitar. Dacă n-am avea nevoie de schimbare, de transformare, n-am avea nevoie de pocăință. Dacă n-am avea nevoie de toate acestea, Duhul Dumnezeu n-a mai trebuit să lucreze asupra noastră. Dar pentru că suntem niște păcătoși, și așa spune Pavel, toți suntem niște păcătoși, toți avem nevoie de această schimbare.
Mulțumesc! Cum are loc schimbarea? De la oameni care spun să se pogoare foc din cer, în cazul lui Ioan, ucenicul care a vorbit cel mai mult despre dragoste. Vă rog, domnule pastor.
Îmi place foarte mult să facem o comparație între Ioan dinainte de reformă și cel de după reformă. Chiar și expresiile folosite de el sunt diferite. Foc din cer, fii tunetului. Iar după aceea, dacă am citit 1 Ioan capitolul 2, versetul 1 la 2, dacă am face o sinteză, apar câteva elemente copilașilor mai întâi. Este clar că este o diferență de la foc din cer, preiubiților, copilașilor, mijlocitor. Ion era un tip foarte stăpân pe sine. N-avea nevoie de cineva care să mijlocească pentru el. Dintr-o dată simte nevoie de mijlocitor. El ar fi vrut să le facă pe toate. Apoi mai este un alt element pe care vreau să-l punctez aici și pe care vreau să-l accentuez. În același paragraf este expresia dragostea lui Dumnezeu. Cât de departe este Ioan de atunci cu Ioan de acum? Aici este frumusețea transformării lui Dumnezeu. Transformarea pe care Dumnezeu o face într-un credincios nu este una doar, este un timp mai melancolic dintr-o dată. Nu este vorba de temperament. De foarte multe ori temperamentul joacă feste, dar este vorba de un fel de reeducare a individului în care Dumnezeu schimbă emoții, schimbă direcții de viață, schimbă priorități. În momentul în care prin puterea lui Dumnezeu, aici este marea frumusețe a lucrării lui Dumnezeu. El nu se joacă de-a schimbarea. El chiar face, plecând de la esență, spre lucrurile exterioare. Nu exteriorul schimbării, ci plecând din interior spre exterior.
Mulțumesc. Cum e posibil o astfel de schimbare radicală, domnule pastor? De la un tip ca Ioan la alt tip. Același om, atitudini diferite.
Este vorba despre a sta în prezența lui Iisus. Și vă spune, dar până atunci nu fusese în prezența lui
Iisus. A stat cu el 3 ani.
Exact. Și totuși, faptul că a stat în prezența lui Iisus i-a prins bine. Trebuie să remarcăm aici și răbdarea pe care o are Dumnezeu cu omul. Cu Ioan a avut răbdare până la capăt și într-un final, prin mai multă reflectare la ceea ce însemna persoana Domnului Hristos, Ioan ajunge să înțeleagă ceea ce îi lipsea lui cel mai mult. Dragostea. Prin reflectare asupra lucrării Domnului Hristos.
Lui Petru ce a lipsit? Este un alt ucenic prezentat în studiul nostru, ca exemplu.
Lui Petru îi lipsea răbdarea, dar și smerenia. Petru era omul impulsiv, omul gata să acționeze oricând și, prin urmare, se simțea și stăpân pe sine. A fost nevoie de o cădere în cazul lui Petru pentru ca el să realizeze că are nevoie de Domnul Hristos și să realizeze că este nerăbdător și mândru.
Mulțumesc frumos. Unuzalt.
Petru a avut multe căderi și n-a învățat nimic. Nu cred că ultima cădere ar fi diferit de celelalte.
Și atunci când l-a...
Și cred că ceea ce s-a întâmplat în noaptea aceea a fost privirea lui Iisus. Când Iisus s-a întors la Petru și doar s-a uitat, nu i-a spus nimic. Și Petru a plecat de acolo plângând, ducându-se și pocăindu-se. Și dispărându-i somnul și stând pe genunchi, lucru care nu l-a făcut cu puține ore mai înainte. În acea privire a existat o comunicare și a înțeles Petru ce n-a înțeles în 3 ani și jumătate de ucenicie cu Iisus. Cred că în acel moment niciun cuvânt nu ar fi putut să determine schimbarea. Mântuitorul a știut și s-a uitat doar la el. Câteodată schimbările pot avea loc repede și într-o singură privire. Și noi știm că o privire poate transmite foarte mult. De la cel mai profund dispreț până la iubirea cea mai intensă. Petru are o calitate pe care o apreciez mult, aceea sincerității. Asta nu scuză și justifică erorile și excesele. Dar câtă vreme rămâne sinceritatea, există totdeauna șansa unei întoarceri autentice. În momentul în care intervine fariseismul, intervine un bruiaj al relației, lucrurile sunt mult mai greu de refăcut.
Mulțumesc!
Schimbarea ucenicilor se produce odată cu alegerea lor.
Alegerea personală a lor sau în momentul când ei au fost aleși?
Nu, nu, alegerea lor personală de cum trebuie să se poarte și ce trebuie să facă cu viața lor. Am observat din toate textele și pasajele biblice indicate pentru studiu că ori de câte ori ei au avut o inițiativă personală netrecută printr-un filtru al iubirii, al înțelegerii contextului, al ajutorului primit de la Mântuitorul prin Duhul Sfânt, au ieșuat, au greșit. Și toți cei care s-au schimbat pentru că au ales să fie prelucrați, să fie stăpâniți de o altă putere care să îi conducă spre o șlefuire, spre o atitudine după voia lui Dumnezeu. Ei au umblat atâta vreme cu Domnul Iisus. Vă dați seama că vedeau că între ei și Domnul Iisus este o diferență. Și cred că aveau această dorință. Dar dorința aceasta trebuia dublată.
Aveau dorințe.
Aveau. Sunt convinsă că altfel nu l-ar fi urmat. Și n-ar fi spus într-o împrejurare, am vrea să rămânem aici cu tine și așa mai departe. Chiar și Petru, eu cred și Spiritul Profetic spune același lucru, ele nu ai spune că Petru, când a făcut declarația aceea, eu nu te voi părăsi chiar dacă ar trebui să mor. Nu te voi
părăsi.
El a crezut. A crezut și a fost așa
cum ați
subliniat, foarte sincer. Doar că...
Nu s-a cunoscut pe sine.
Nu s-a cunoscut. Doar că a avut o inițiativă a acestei declarații fără a lăsa ca în sufletul lui să pătrundă acea putere care îl putea duce la înfăptuirea acestui act. Și dovadă că el a plâns amar atunci, gestul acesta vorbește despre autoritate, despre sinceritatea de care el a dat dovadă și de faptul că a spus din inimă ceea ce a spus. Dar mai dovedesc, lacrimile acelea dovedesc că acum s-a lăsat influențat și de puterea aceea care venea de la Domnul Hristos.
Mulțumesc frumos! Vă rog, domnule pastor!
Îmi place să fac un compliment copiilor, în mod special, cei care în urmă cu câteva săptămâni aveau 4 ani și acum au 4 ani și 3 săptămâni, să-i spun, ești mult mai mare decât atunci când te-am văzut ultima dată. Dacă priviți fața lor, radiază de bucurie, sunt mai mare. Deci am crescut. Satisfacția creșterii din punct de vedere uman este evidentă, în mod special la copii. Nu același lucru este să spui unei persoane mai în vârstă: a, ai mai crescut. Este cumva contradictoriu cu sentimentele pe care le are. Dar venind în sfera spirituală, cred că ar trebui să avem un obicei în a face un compliment celor care cresc spiritual. Evidența creșterii spirituale. Ținem evidența greșelilor, ținem evidența orelor, minutelor din prelungirea predicii, ținem
evidența morților.
Exact. Absolut, avem registru de membri. Nu avem această sensibilitate de a aprecia creșterea spirituală. Apreciez că ai crescut spiritual. Se vede nu doar în limbajul tău, ci în trăirea ta. Se vede în felul tău de a fi. Am auzit lucruri bune despre tine. Sentimentele tale sunt nobile. Comportamentul tău este foarte bun. Dumnezeu să te binecuvânteze. Sunt niște elemente pe care de obicei nu le aducem în discuție. Vorbim despre negativ, dar nu vorbim despre creștere.
Mulțumesc!
Suntem crescuți într-un cult al eroilor și o societate...
Evidențierii eroilor.
Și de multe ori am impresia că a muri pentru o idee este dovada supremă.
Așa era în perioada respectivă.
De fapt, a muri pentru o idee e cel mai ușor lucru. A trăi pentru o idee e lucru greu.
De ce?
Pentru că viața noastră ne spune așa: eu sunt dispus să mor în greșelile mele de 1000 de ori mai mult decât doresc să mă schimb. A trăi pentru o idee e greu. A demonstra celorlalți valabilitatea ideii. A faptului că tu nu doar mori, ci crezi în ideea aceea și, în esența asta, poate este și definiția unui intelectual, nu diploma, ci când viața ta este ordonată și formată de o idee și în slujba ideilor, atunci modul tău de manifestare, sistemul tău de valori este cu totul altul. Probabil sunt chemați să moară pentru idei doar aceia care au și trăit pentru ideea aceea, pentru că altfel e lipsit de valoare. Moartea pentru o idee pe care n-ai putut să-i demonstrezi valabilitatea. Or, Mântuitorul are nevoie de niște martori care să demonstreze valabilitatea adevărului, valabilitatea Evangheliei și ceea ce urmează Dumnezeu să facă prin niște oameni schimbați. Or, pentru asta este nevoie de doritor să trăiască, nu să moară.
Doar, mulțumesc, interesantă idee, vă rog.
Doar o completare la ceea ce a spus domnul Oswald. De ce e mai simplu să mor pentru o idee decât să trăiești în fiecare zi pentru ideea respectivă? Pentru că sacrificiul, în primul caz, atunci când mor pentru ideea respectivă, sacrificiul este depus o singură dată. E drept, este sacrificiul suprem. Dar dacă îți pregătești mintea, uitați-vă la teroriști. Îți pregătești mintea pentru asta și gata. Are loc sacrificiul suprem. Ori ca să trăiești în fiecare zi pentru ideea respectivă, asta implică sacrificiul în fiecare zi.
Și e greu.
Și e greu.
Mulțumesc. Un alt ucenic, Toma. Cum s-a produs la el schimbarea? Și apoi aș vrea să discutăm o parabolă pe care Mântuitorul a relatat-o. Toma, prin ce este el în evidență? Prin ce a rămas el în conștiința creștinilor?
Da, el a rămas așa, numele lui este însoțit așa de un apelativ, necredinciosul. Pentru că a lăsat ca în sufletul lui să se strecoare îndoiala. Mă gândeam că poate și dorința prea mare ca să-l vadă din nou pe Domnul l-a pus în situația asta, să zic că nu cred până nu-l văd. Știu că mie soțul mi-a adus odată o veste extraordinară și a zis: nu, până nu văd, nu pot să cred că e adevărat. Poate și asta, eu nu-i aduc scuze. Oricum, cert este că el a avut un moment de îndoială. S-a îndoit și a zis: nu pot să cred că este adevărat până nu văd, până nu pun eu degetul. Dar m-a impresionat în viața acestui ucenic modul în care a lucrat Iisus cu el. Cerul întreg vrea să coopereze cu noi. Nu ne smulge gândurile, nu ne trage cu sila, nu ne pune să luăm decizii forțate. ci pur și simplu, de multe ori m-am întrebat dacă eu aș fi fost în stare cu unul dintre copiii mei când n-au înțeles un lucru sau n-au crezut ceva, să fi lucrat atât de blând și de elegant. Și ce frumos i-a spus Domnul Iisus când după câteva zile revine și îl cheamă acum pe Toma și spune, ia degetul, dă degetul tău încoace, pune-l aici. Ne-am fi așteptat să fie o reacție. Cum? Tu mai ești încă aici?
Așteptăm să fi reacționat sau cum reacționăm noi.
Cum reacționăm noi, da.
Te îndoi de mine.
Dar Domnul este atât de blând, în același timp însă este categoric. Este bine că măcar acum, că el a spus, Domnul meu, Dumnezeul meu, adică a recunoscut. Cred că i-a fost și rușine, a fost copleșire de neîncrederea lui și de necredincioșia lui. Și Domnul îi spune, ferice că, dar și mai ferice de cei care
cred
n-au așteptat ca tine să pună degetul. Au crezut fără să vadă. E o lecție extraordinară pe care o primim din viața acestui ucenic.
Trei exemple de ucenici și putem spune în dreptul fiecăruia dintre ei că au crescut în har și au avut această dispoziție de a se dezvolta din punct de vedere spiritual.
Da, se spune că în mod foarte clar nu avem date multe despre evoluția lui Toma de după aceasta, dar
tradiția
spune că Toma a devenit un propovăduitor și că a continuat această lucrare de a transmite mesajul credinței în Iisus Hristos.
Vă rog.
Este interesant, urmărind viața lui Toma, că îți pui câteva întrebări. Prima întrebare pe care aș dori să mi-o pun este, este Dumnezeu împotriva verificării? Omul spune, eu vreau să fiu realist. Vreau să văd dacă este sau nu este. Lăsați-mă ca să nu cred în năluci. Biblia ne îndeamnă în foarte multe zone, în foarte multe părți ale Bibliei, ca să verificăm. Nu, Hristosul e aici, e dincolo. Într-o altă parte, Dumnezeu parcă ar crea totuși un alt context. Însă, cred că aici este vorba de altceva, nu este vorba de o verificare. Aici nu este vorba nici măcar de o logică pe care o folosește Toma. Dumnezeu nu este împotriva logicii, dar Dumnezeu este împotriva logicii necredinței. Dacă prin logica ta aduci elemente ca să nu crezi, Dumnezeu nu este de acord cu logica pe care tu construiești necredința. Însă Dumnezeu este de acord ca tu să-ți folosești logica în a crede. Și venind cumva sensibil la întrebarea pe care ați spus-o cu privire la ce s-a întâmplat, cum a fost schimbat.
Procesul schimbării.
Există foarte multe metode și Dumnezeu cunoaște mai întâi personalitatea omului și folosește metoda. Gândiți-vă că Toma, care este un personaj destul de sigur pe el, eu nu cred decât dacă văd asta, își expune punctul de vedere în public. Faptul că și-l expune înseamnă că are curajul să-și mențină punctul de vedere, dar este contrazis în public de prezența Mântuitorului și spune, uite, verifică. Interesant este că prima dată el verifică și apoi urmează mărturisirea. Dar este interesant că Mântuitorul duce pe Toma într-un context și se creează o criză a opiniei. Ești contrazis în public. Pentru cineva poate fi o tragedie. Cum? Nu ții cont de sentimentele mele, de gândirea mea, de cunoștințele mele. Și totuși, această criză îl face să se smerească. Dumnezeu se folosește de foarte multe ori de crize, fie mondiale, naționale, personale, care creează o stare anume emoțională a noastră și o dispoziție de a începe un drum. De ce oamenii sunt mult mai aproape de Dumnezeu când este un tsunami, o revoluție, când este un război,
conjunctura când este, îl apropie
exact,
pe om de
când
Dumnezeu.
Este un context al nesiguranței, al lipsei de orientare. De multe ori Dumnezeu folosește astfel de situații pentru a începe transformarea în viața unui om.
Mulțumesc, domnule pastor.
Noi obișnuim să vorbim foarte mult despre alți ucenici și mai puțin despre Toma, însă cred că a venit momentul să vorbim mai mult și despre Toma. De exemplu, obișnuim în bisericile noastre să vorbim de Petru cel îngânfat, despre Iuda, trădătorul, nu?
Despre Ioan, despre Iacob, despre Andrei.
Despre Ioan, despre Iacob, Ioan care devine apostolul iubirii și așa mai departe, însă eu cred că istoric vorbind, a venit momentul să vorbim mai mult și despre Toma, pentru că eu înțeleg că Toma este un tip al omului care trăiește în secolul 21, care vrea să vadă ca să se convingă și mai mult decât atât, care nu se convinge decât prin văz. Și vreau să conștientizăm un pericol în care ne aflăm în calitate de creștini. Tindem din ce în ce mai mult să apelăm la știință în defavoarea Bibliei și să facem din știință Biblia noastră. Și dacă știința spune că este așa, așa credem. Dacă știința spune altfel, contradictoriu față de ceea ce spune Biblia, nu mai credem. Există o tendință, o observăm în jurul nostru, aceea de a îndepărta supranaturalul din concepțiile noastre, de a îndepărta ideea de minuni. Legea cauză-efect este ridicată cât se poate de sus. Spun asta, de fapt, ce intenționând? Să pedepsesc pe cineva sau să arunc cu pietre în cineva? Nu. Ci spun asta din dorința de a conștientiza cu toții că ne aflăm în acest pericol și de a face ceva.
Al necredinței.
Acest pericol
și
al...
că avem nevoie de încredere.
Exact.
Mulțumesc frumos. Vă rog, domnule Ozalt.
Toma a reținut în dreptul lui celebrul compliment, în ghilimele, necredinciosule. Numai că el este un ucenic foarte curajos. Vă amintesc că în Ioan 11 e singurul care ia cuvântul și spune mergem și noi să murim cu el, când Iisus se duce către Lazar. Toma are multe calități și, din fericire pentru el și pentru noi, aceste calități au putut fi folosite de Dumnezeu pentru că el s-a lăsat transformat de Duhul Dumnezeu. La fel de surprinzătoare, de exemplu, este transformarea fraților lui Iisus, care nu sunt în preajma crucii, care nu sunt deloc alături de el în momentul crucificării, dar îi găsim în camera de sus. Nu știm ce s-a întâmplat, nu avem informații, nici tradiția nu spune nimic, ce s-a întâmplat în 40 de zile cu frații lui Iisus, care au fost unii din cei mai puternici împotrivitori ai lui, de după înviere ei devin ucenicii lui. Vedeți, minunea are efecte. Asupra lui Toma nu are niciun efect minunea. Mântuitorul le spune, ne ducem să-l înviem pe Lazar ca să credeți. Și mulți farisei cred în urma învierii lui Lazar, dar Toma nu, nu crede. Dovadă că nici învierea lui Iisus încă nu este pentru el o minune, dacă nu poate fi verificată prin mijloace raționale, inteligente. Tipul acesta de creștinism este prezent în bisericile noastre, indiferent de denominațiune. Acel creștin care nu crede decât ceea ce poate el verifica. Ori Dumnezeu este dincolo de rațiunea noastră.
Un singur lucru vreau să adaug la ceea ce am spus anterior. Noi nu suntem împotriva științei. Nu aș vrea să se înțeleagă că noi, adventiștii de ziua șaptea, suntem antiștiință.
Nu, nu suntem.
Nu asta. Ideea este că noi nu vrem să dăm la o parte Biblia și să rămânem doar cu știința, ci noi căutăm mai degrabă o armonizare a științei cu Biblia și considerăm că mai degrabă știința ar trebui să slujească Biblia. Adică prin dovezile cu care vine, prin cercetările, prin rezultatele pe care le are, vine și susține Biblia și spune, uite, e adevărat ce spune Biblia.
Mulțumesc. Deschideți, vă rog, în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, iar de la versetul 11 la versetul 32 este relatată parabola spusă de Mântuitorul, pilda fiului risipitor. Cum putem înțelege această parabolă în contextul discuției noastre? Despre reformă, despre convingerea de a se întoarce el acasă. Vă rog, domnule pastor.
Nu știu cum trăiesc credința decât din auzite, din cercetare, cei care nu s-au născut într-o biserică adventistă. Îmi este greu să testez acest lucru, dar apreciez foarte multe elemente din viața lor spirituală. Au un moment de întoarcere, e clar un moment de întoarcere, și au o schimbare vizibilă, pe care n-au avut-o prin educație. Cineva care s-a născut într-o biserică adventistă este cineva care, prin educație, a fost învățat ce să facă, cum să vorbească. Puțin probabil că un creștin autentic născut într-o familie adventistă la un astfel de creștin, puțin probabil că vei descoperi anumite elemente care ar putea arăta că el nu este creștin, că are o vorbire nedemnă, un comportament necivilizat și așa mai departe. Îmi imaginez acest tânăr risipitor, nu știu dacă era de tânăr risipitor sau dacă era risipitor pentru că era tânăr, Asta o putem studia într-un alt studiu. Dar este ceva remarcabil aici. El trăiește într-un mediu, deci mediul l-a ajutat foarte mult, dar are o cădere. Căderea lui este, vreau să testez ceva ce n-am avut niciodată. Vreau ca viața mea să fie mai palpitantă. Istoria este lungă, nu vreau să mă ocup de asta, vreau să ajung la momentul convingerii de a se întoarce. Pentru el este foarte ușor să-și dea seama și să compare viața din timpul risipirii cu viața dinainte de risipire și viața în timpul falimentului. Cum spuneam mai devreme, Dumnezeu de multe ori ne duce într-o criză. Această criză este evidentă în viața fiului risipitor. Este atât de decăzut din punct de vedere fizic. Sunt convins însuși corpul lui arată diferit. Fața lui arată diferit.
Decât atunci când a plecat de acasă.
Decât atunci când a plecat de acasă. Părul lui este diferit. Zâmbetul lui este diferit. Iar mediul în care trăiește este unul groaznic. Prin comparație, el trăiește o criză. O criză care îl face să meargă mai departe. N-aș vrea să vorbesc mai mult pentru că n-aș vrea să spun totul, însă sunt interesat de ideea de comparație și acesta este elementul pe care vreau să-l accentuez. De foarte multe ori, nevoia de întoarcere are loc în urma unei comparări a vechiului stil de viață cu actualul stil de viață.
De altfel, ideea dumneavoastră are suport, vă cer iertare, nu am fost atent. Ideea dumneavoastră are suport și în mesajul către biserica din Efes, ceea ce am studiat săptămâna trecută.
Ți-ai părăsit dragostea din
tine. Și spune, adu-ți aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Adică ia-ți timp și compară-ți starea de acum cu starea de atunci.
Considerați că acel a fost momentul întoarcerii lui când a comparat ceea ce a avut și a pierdut?
Dacă întoarcerea este un proces, da. Întoarcerea fizică probabil a fost la întâlnirea cu tatăl său, dar dacă întoarcerea este un proces în care pur și simplu adune argumente, încerci să vezi întoarcerea în imaginație și până la împlinirea ei fizică, dar cred că este un proces.
Mulțumesc, vă rog, doamnă profesor.
În cazul fiului risipitor, redeșteptarea înseamnă întoarcerea acasă. De ce se întoarce acasă?
Era mai bine, totuși.
Era mai bine. El trece...
Nici nu prea aveai ce să pui în balanță. El la tatăl avea absolut totul, acolo proces. Era cu porcii.
El este supus redeșteptării pentru ca apoi să facă o reformă în viața lui într-un mod cu totul și cu totul special. Se preciza la un moment dat că Dumnezeu procedează în mod diferit în funcție de fiecare dintre noi. Acestui tânăr i-a oferit metoda comparativă pentru a-L descoperi pe Dumnezeu.
Ce avea acasă și ce avea acum.
Da, el și-a dorit altceva, i-a fost îngăduit să aibă acel altceva, ca ulterior, prin comparație, să-și dea seama, exact cum era invitația Efesenilor, de unde a plecat. Și să aibă în sufletul lui dorința arzătoare de a se întoarce acolo. Mă gândesc că în altă situație, acest tip de credincios ar fi rămas cu o frustrare că cine știe ce se ascundea dincolo.
Păi fratele lui oricum a cultivat această frustrare.
Exact.
Gândindu-se permanent ce este dincolo.
Așa îl regăsește și știți că de multe ori m-am întrebat și m-am gândit foarte mult asupra situației fratelui mai mare.
Care, din punctul meu de vedere, mi se pare mai deplâns decât mai celuilalt care a plecat.
Pentru că el a rămas acolo, dar rămânerea lui n-a însemnat dragoste pentru tatălui, dragoste pentru ce este, dragoste pentru ce face. A însemnat o ascultare de o regulă a casei, o supunere nu neapărat de bunăvoie, ci pentru că așa spune regula...
Din context îți dai seama că el nu s-a supus de bunăvoie.
Nu.
Fie n-a avut curajul să plece, fie n-a știut să se bucure. Iar în context este importantă relația. Pentru că fiul cel mare îi spune tatălui, aș fi vrut un ied să mă bucur cu prietenii mei,
exact.
Nu cu tine.
Exact.
Și
nu
e,
cu tine.
E o lovitură, da, pe care o dă tatălui. Deci nu am nevoie de tine. Eu, exact, rămân, dar îmi văd interesul. Pe când eu am prieteni cu care aș vrea să...
Exact. Merg. Acum mă gândesc la un lucru. Este absolut necesar să avem această escapadă, această plecare pentru a face reformă în viața noastră, pentru a ne redeștepta și a ne întoarce?
Nu cred.
Nu cred. Nu
dar
cred
că... Dumnezeu îngăduie să pleci dar ca să dacă... te poți întoarce.
Exact. Vă mulțumesc. Asta era gândul. Dar dacă se întâmplă ca în viața mea să existe o astfel de rătăcire, o astfel de pornire aventurieră, am asigurarea în această pildă că Tatăl meu, Dumnezeu, mă așteaptă cu toată dragostea și este dispus să mă repună în locul din care am căzut.
Mulțumesc.
Uitați-vă, aș vrea doar în câteva cuvinte să spun o experiență extraordinară a unui fiu întors.
Pe scurt.
Foarte pe scurt. Am avut un elev în liceu care a făcut de toate. Și ne dădeam așa de mult silința să-i arătăm că îl iubim. Venea de la o casă de copii. Că îl iubim, că ne pasă de el, că îl vrem lângă noi. El a vrut neapărat să plece de acasă, chiar dacă la un moment dat o familie din Vama i-a oferit un cămin adevărat și ar fi avut tot ce își dorea acolo. Și a plecat. Și în această plecare a făcut exact experiența fiului risipitor. Și acolo Dumnezeu i-a dat șansa redeșteptării și reformei. La botezul lui am participat, fiindcă a fost dirigintă, și el mi-a dăruit mie Biblia, spunându-mi aceste sublinieri, arată toată lupta pe care am dus-o pentru a mă întoarce la Dumnezeu. Uitați-vă pe câte bucățele și-a notat toate gândurile, toate ideile lui și a vrut ca eu să o am amintire la câtă luptă a fost în sufletul lui pentru a se întoarce acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că s-a întors.
Foarte frumos.
Că s-a întors cât a fost timp.
E bine că și-a venit în fire.
Și-a venit în fire, s-a întors acasă și foarte mulți colegi din clasă și împreună cu mine, diriginta și alți prieteni am participat la botezul lui și ne-am bucurat de această întoarcere acasă și chiar el a luat cuvântul la sfârșitul botezului și a spus: mă simt exact ca fiul risipitor întors acasă. Este autentică această trăire. Se poate întâmpla fiecăruia. Mesajul este al pildei că Dumnezeu ne așteaptă cu brațele deschise să ne întoarcem acasă. Și aceasta tot redeșteptare înseamnă și reformă.
Mulțumesc. Domnul Osvald.
Să nu uităm că suntem într-o parabolă al cărei sens principal este să ne-l descopere pe Tatăl.
Pe Tatăl, da.
Asta este sensul principal al parabolei. Fiul își vine în fire, dar motivația este una egoistă.
E mai
compară
bine
situația de la porci, la roșcove, cu ce mănâncă argații lui acasă. Și constată că merită pocăința. Și urmează o reformă, mă voi scula, mă voi duce și voi zice. El are și soluție. Am greșit, n-am făcut bine, recunosc. Și cred că soluția pentru asta este să redevin argat. Un argat, o duc mai bine. Parabola însă ne vorbește de faptul că Tatăl nu îl lasă să exprime decât pocăința. Atât îl lasă. Fiul va vorbi și va spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. După care, ce urmează este de neacceptat pentru o minte omenească. Tatăl îl repune pe fiul în poziția inițială. Ceea ce Cornilescu traduce cu o haină mai bună sau o haină cea mai bună, este în greacă protos, haina din tâi. Cea din tâi în poziția inițială, restaurarea pe care o lucrează Dumnezeu, nu este o reparare, o vulcanizare, o peticire a unei situații, ci înseamnă refacerea condiției inițiale după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Și inelul care îi dă autoritatea.
Autoritatea, haina, încălțămintea, toate erau, acest protos este în opoziție cu dulos, cu robul, cu situația în care era un rob. El se dorea rob, pentru că i-ar fi dat mâncare. Or, sensul adevăratei redeșteptări este când îl cunoști pe Tatăl și îți dai seama ce vrea să facă Dumnezeu din tine. De aceea Pavel, în dorința de a ne motiva, ne spune, atenție, voi nu mai sunteți străini, voi sunteți copii ai Tatălui. Voi nu mai trebuie să vă temeți de Tatăl. Tatăl vă iubește. Mântuitorul spune, nici nu trebuie eu să-L rog pe Tatăl, adică nu este nevoie de o intervenție. Tatăl însuși vă iubește. Și este o iubire, e un fileu acolo, este iubirea dintre tată și fiu, o relație a cărei natură noi am pierdut-o din vedere în această lume în care orice e valabil, mai puțin cuvântul Evangheliei și cuvântul Scripturii despre creație. Orice ipoteză o putem lua în studiu, mai puțin aceasta din punct de vedere al mediului în care trăim. În momentul în care conștientizăm că Dumnezeu este Tatăl nostru, atunci relația cu El ar trebui să se desfășoare altfel.
Mulțumesc. Vă rog.
În doar puține cuvinte aș vrea să continui ideea filozofiei, psihologiei, convingerii de a se întoarce cineva. Al doilea element, în afară de cel comparativ, este înțelegerea corectă a libertății. Această noțiune schimbă întreaga noastră viziune despre viață. Tânărul risipitor a considerat că libertatea este în a face ce vrea și în special ce nu trebuie făcut. Dar a ajuns la un nivel de maturitate datorită experiențelor negative în care a înțeles că libertatea înseamnă de fapt reîntoarcerea la valorile pe care le-a pierdut. Al treilea lucru pe care voiam să-l spun era legat de cum cineva poate fi convins să se întoarcă prin această pledoarie a relației autentice. Nu poți avea relație cu absolut nimeni autentică dacă nu ai o relație cu Dumnezeu autentică.
Și trebuie să conștientizezi această nevoie.
Ține de maturitatea individului, iar maturitatea se dezvoltă în funcție de evenimentele mai bune sau mai puțin bune prin care omul trece. Și de predispoziția la maturitate, într-adevăr.
Mulțumesc. Vă rog, domnule pastor.
Da, o scurtă idee. Vreau să spun că noi nu ne-am plictisit și n-am plecat de acasă, vorbesc în sens figurat, n-am plecat din casa Tatălui nostru, al lui Dumnezeu, dacă am păstra în minte o idee pe care am spus-o la început, însă o consider foarte importantă. Principiul creșterii. Dacă nu ne propunem să creștem în har, în cunoașterea lui Dumnezeu, se instalează rutina de care vorbeam mai la începutul studiilor noastre. Dacă ne propunem să creștem, nu ne vom plictisi acasă la tata.
Perfectă dreptate. O ultimă întrebare de final, pentru că vorbim de credință, fapte și mântuire. Ce înseamnă să ne ducem până la capăt mântuirea?
A ne duce până la capăt mântuirea înseamnă, pe de o parte, să nu ne lăsăm răpuși de oboseală sau de mirajul acestei lumi, pierzându-ne sensul schimbării. Pe de altă parte, esența mântuirii nu este ceea ce avem. Și regretul fiului cel mare este că tatăl niciodată nu i-a dat. Adică el niciodată n-a avut. Ori răspunsul tatălui este, din punct de vedere filozofic, excepțional. Tatăl îi spune, tu totdeauna ești cu mine. Sensul mântuirii este ceea ce devenim, ceea ce suntem și nu ceea ce avem la un moment dat. Ori aduce mântuirea până la capăt înseamnă să ne lăsăm modelați până la capăt ca să devenim asemenea tatălui nostru. Ori lucrul acesta necesită sacrificiu, necesită efort și perseverență.
Înseamnă să ne ducem călătoria la capăt, să nu ne oprim la jumătatea drumului, să-L lăsăm pe Hristos să încheie în noi ceea ce a început.
Eu n-aș spune până la jumătate, că uneori te poți opri când mai ai o distanță foarte, puțin,
foarte
mică, la ușă.
Da, exact.
Și ca să mergi până la capăt. Am vorbit despre dispoziția astăzi și despre dorința de a fi schimbat. Săptămâna viitoare vom continua vorbind despre transformarea minții. Reforma are de-a face și cu mintea. Nu putem decât să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ofere fiecăruia această dispoziție de a face schimbările necesare în viața noastră. Dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu, vă așteptăm la Biserica Adventistă de ziua 7-a, în fiecare sâmbătă dimineața, de la ora 9:30. Lista cu toate adresele Bisericilor Adventiste de ziua 7 din România o găsiți pe site-ul adventist.ro. De asemenea, pe același site găsiți studiul pe care l-am dezbătut astăzi. Intrați pe site și va fi al dumneavoastră. Pentru astăzi oferim 3 adrese din județul Sibiu. Cristian, localitatea Cristian, pe strada 5, numărul 23, în localitatea Noul Săsesc, la numărul 180 și în localitatea Agnita, pe strada Gării, numărul 71. Am vorbit despre dispoziție. Cartea Tragedia Veacurilor prezintă istorii ale oamenilor care au avut dispoziția de a se lăsa reformați, de a începe o reformă și de a o aduce până la capăt. Istoria creștinismului de la căderea Ierusalimului până în zilele noastre, tragedia veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate, poate fi a dumneavoastră. De asemenea, ghidul de studii biblice, în căutarea certitudinii, 30 de subiecte vă pot fi de folos în înțelegerea Bibliei. Ambele materiale le puteți comanda scriindu-ne pe adresa de contact școala cuvântului aron@speranța.tv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744 396738. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Până atunci, dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în viața fiecăruia dintre noi. Sunt Ciprian Iorgulescu și vă spunem la revedere!